Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Για λίγες ώρες ακόμα, έως το απόγευμα δηλαδή, θα είναι σε ισχύ ο πορτοκαλί συναγερμός ή πορτοκαλί προειδοποίηση, αν θέλετε, των μετεωρολόγων για τα καιρικά φαινόμενα, ενισχυμένους νοτιάδες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ σκόνη, πάρα πολύ σκόνη αφρικανική στην ατμόσφαιρα και κυρίως εδώ στην Αττική. Η οποία σκόνη όμως δεν μπορεί να κρύψει την πολιτική αντιπαράθεση και την εφόλη ύλη με τοπική σύγκρουση, που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και μένεται με αιχμή και την υπόθεση Παναγόπουλου. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Στο δρόμο της ευθύνης συνεχίζει η κυβέρνηση, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών. Μια Ελλάδα εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι εθνικής ιστερίας, σημειώνει με αιχμή τα ελληνοτουρκικά και τη διεθνή παρουσία της χώρας. Έργο Μητσοτάκη, η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και η θέση ουραγού της Ελλάδας στις λογικές συμβάσεις εργασίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες υλικές ζημιές καταγράφονται σε πολλές περιοχές λόγω βροχοπτώσεων και δυνατών ανέμων. Προσωρινά κρατούμενος θα παραμείνει μέχρι την απολογία του την Τρίτη ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου για την έκρηξη που προκάλεσε το τραγικό θάνατο των 5 γυναικών στο εργοστάσιο της επιχείρησής του. Στη σύλληψη 3 νεαρών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αρχές στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Στον εισαγγελέα 63χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδελφό του στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάνου στην Κρήτη. Ο δράστης επικαλέστηκε οικογενειακές και προσωπικές διαφορές. Και τέλος, στη Συρία τα κυβερνητικά στρατεύματα ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τη στρατιωτική βάση Σαντάντι στα βορειοανατολικά της χώρας μετά από σχετικό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κλειό αφρικανικής σκόνης λοιπόν βρίσκεται από το πρωί, κυρίες και κύριοι, χώρα, με την Αττική να είναι στο επίκεντρο του φαινομένου. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε οι ειδικοί για το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως επίσης θα κάνουμε ένα οδηπορικό, μια αυτοψία αν θέλετε, με τους ανταποκριτές μας, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα σοβαρά προβλήματα και τις ζημιές που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές, καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα. Και βέβαια θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από την πολιτική ατζέντα που κυριαρχούν τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου, αλλά και η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς πριν από λίγο γίνεται γνωστό ότι άφησε την τελευταία συνοή σε ηλικία 92 ετών η Άννα Ψαρούδο Μπενάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Άγιο.
Καλό μεσημέρι. Η Άννα Ψαρούδο Μπενάκη υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Βουλή, αλλά και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρο τη Ακαδημία Αθηνών, ομότιμη καθηγήτρια ίδια ποινικού δικαίου στη νομική σχολή Αθηνών. Γεννήθηκε το 1934 και αποφύτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθω συμπλήρωσε σπουδέ τη στη Γερμανία, ενώ διετέλεσε βοηθό ένα ποινικού δικαίου τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και έγινε καθηγήτρια ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου. Από το 1962 υπήρξε δικηγόρο, έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ το 2010 εξελέγει της Ακαδημίας Αθηνών και ακολούθως πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, πρώτη γυναίκα που κατέλαβε ποτέ αυτό το αξίωμα. Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε πολύ νωρίς, από το 1981, όπου ήταν και εξελέγει βουλευτής επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το 1985 εξελέγει βουλευτής πρώτης Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 1989 στην ίδια περιφέρεια. Πολιτικά χρημάτισε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Εμπορευμάτων, Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Ανετάκη και ακολούθως Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο έως το 1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση. Το 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής και όπου και εξελέγει τον Μάρτιο του 2004 και έγινε και η πρώτη Ελληνίδα που έγινε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Είχαμε και συλληπιτήριο μήνυμα πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Κίτα Κακλαμάνη, ο οποίος στη δήλωσή του αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησε την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Η Άννα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, διαβάζω, δεν υπήρξε μόνο μια εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδος, υπήρξε μια σπάνια γυναίκα με ισχυρή πνευματική συγκρότηση, βαθιά νομική κατάρτιση και ανταλλάντευτη προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Για μένα, όπως αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης, μεταξύ άλλων υπήρξε και φίλη, ένας άνθρωπος με ευθύ λόγο, καθαρή σκέψη και αυθεντική ευγένεια. Και μάλιστα προσθέτει ότι ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άνοιξε δρόμο σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν από τη δυσπιστία και την απαξίωση. Υπηρέτησε, όπως αναφέρει, το κοινοβούλιο με κύρο, σοβαρότητα και βαθιά επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που συνεπάγεται το αξίωμα. Η παρουσία της, προσθέτει, στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους. Εν τω μεταξύ, τώρα εμείς να μείνουμε, Άγιε Βαγιάνο, στην πολιτική ατζέντα, καθώς με το πολιτικό μήνυμα ότι συνεχίζουμε στο δρόμο της ευθύνης για μια Ελλάδα εθνικής αυτοπεποίθησης και όχι εθνικής ιστερίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη την καθιερωμένη ανάρτησή του επικεντρώθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στην ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα κομβικά έργα υποδομής. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ελληνοτουρκικά και την συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός, ο ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε πως οι διαφωνίες παραμένουν, αλλά πλέον εκφράζονται χωρίς εντάσεις, με ανοιχτούς διάβλους και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, σημειώνει ο πρωθυπουργός, δεν επιδιώκει ούτε την ένταση ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία, αναφέρει, μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον επιλέγουμε τη σταθερότητα. Καταλήγει η ιδέα για το συγκεκριμένο θέμα, πως συνεχίζει σε αυτόν τον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί, τονίζει, η πλειοψηφία των πολιτών, μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης και όχι της εθνικής ιστερίας. Ένα άλλο ζήτημα, όπως ανέφερες και εσύ, αφορά την ιστορική για την χαρακτήριση ιστορική την κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και με αφορμή για τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, τονίζει πως δυστυχώς ένα καταξοχή φιλεργατικό νομοσχέδιο περισσεύει υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω, τονίζει ο Πρωθυπουργός, να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο πολιτισμό, αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη, όπως τονίζει, στάση του Πασόκ να υπερψηφίσει όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίσει επί της αρχής, αναφέρει ενδεικτικά. Σε άλλα ζητήματα, ιδιαίτερα αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός στην πρόοδο της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας με την ολοκλήρωση πάνω από 5 χιλιόμετρων σύραγγα στα αυτομετροπόλυκα Αθηνά, καθώς και την προκήρυξη του διαγωνισμού για τα συστήματα αεροθυλίας του νέου αστικού αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ύψους ενός δισεκατομμυρίου με 7.000 θέσεις εργασίας. Η Κρήτη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, θα αποκτήσει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, με μια επένδυση που θα προσφέρει συνολικά 7.000 θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας εντός και εκτός.
Πέρα από την αναφορά στα κομβικά έργα αποδομής, έχει και μία αναφορά επίσης ο Πρωθυπουργός στην εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρέων τσιγάρων από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ακριβώς. Μια αναφορά την οποία έκανε και τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός, τη μεγάλη επιτυχία της ΑΔΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος που χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους εμφανιζόμενους στους υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων εστίασης και ηλεκτρονικών ειδών, αφήνοντας χρέη 43 εκατομμύρια ευρώ προς το δημόσιο. Χρήματα, τα οποία είχε τονίσει και τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τα νοσοκομεία ή προς την παιδεία. Να πούμε πως ακόμα έχει ανακοινώνει την ταχεία έγκριση 112 επενδυτικών σχεδίων ύψους 553 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου με 1.500 νέες θέσεις εργασίας κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, ενώ κλείνει αναφερόμενο στην ψηφιοποίηση της δημοσίευσης διαθηκών και στην αποκατάσταση του κλίματος του ΤΑΤΟΙ που προορίζεται, όπως αναφέρει, να λειτουργήσει ως ενιαίο πολιτιστικό πάρκο. Εκεί ολοκλήρωθηκαν τα έργα αποκατάστασης σχεδόν όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των κήπων, ενώ όλα σε ένα κομμάτι της εξέλιξης θα έχουν ολοκληρωθεί στο Σεπτέμβριο του 2026.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. να αφήσουμε προς το παρόν την πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην τραγωδία των Τρικάλων. Στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, λοιπόν, βρίσκεται και παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μετά την προθεσμία που πήρε και να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, μεθαύριο Τρίτη δηλαδή. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη χθες, να θυμίσουμε, το απόγευμα, από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωνική έκρηξη που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα Τρίκαλα και έχει όλες τις λεπτομέρειες. Προσωρινά κρατούμενος, λοιπόν, μέχρι την απολογία του ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς μέχρι την Τρίτη, λοιπόν, οπότε και θα απολογηθεί και στη συνέχεια θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση ο ανακριτής και η προϊσταμένη της εισαγγελέως Τρικάλων, η οποία έχει στα χέρια της έναν φάκελο με περίπου 50 καταθέσεις, φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι και τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας και στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, που από χθες γύρω στις 7.30 ώρα το απόγευμα έχει έρθει εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων και εδώ παραμένει στο υπόγειο κρατούμενος. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει κλείσει τον κύκλο των ερευνών, μιας και η υπόθεση έχει φτάσει πλέον στα χέρια της εισαγγελέως ως κύρια ανάκριση. Αναμένονται τα πορίσματα του Πολυτεχνείου για το διαβρωμένο σωλήνα και του χημείου για το χώμα, την ανάλυση του προπανίου εκεί. Αν και αυτές θα είναι τυπικές διαδικασίες, μιας και ήδη τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ έχουν εντοπίσει αρκετά μεγάλη ποσότητα προπανίου στις 8 τρύπες που έκαναν καθόλου την διάρκεια του μήκους, καθόλου την διαδρομή του μήκους των υπογείων σωληνώσεων. Τώρα, στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας της κυρίας ανάκρισης είναι όλη η βιομηχανία, όλη η μπισκοτοβιομηχανία. Από την ώρα που αναγέρθη και αυτή η πτέρυγα μέχρι και σήμερα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, πορίσματα και αδειοδοτήσεις από τεχνικούς για τις υπόγειες σωληνώσεις, αλλά και για τις ανύπαρκτες δεξαμενές που δεν φαίνονται, τουλάχιστον στην τελευταία έκθεση που κατατέθηκε στην πυροσβεστική και στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, τις υπέργειες δεξαμενές, αν και για αυτές τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είχαν υποστεί έλεγχο μέχρι και το 2024, έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία από την Αθήνα, και διαπιστώθηκε ότι είναι κατάλληλες για να λειτουργούν. Αυτή η Επιτροπή δεν έλεγξε τον πολεοδομικό χαρακτήρα, δηλαδή ότι είναι σε απόσταση 5,4 μέτρων από την περίφραξη και όχι 7,5 που ορίζει ο κανονισμός. Έλεγξε όμως για το αν είναι άρτιες και αν μπορούν να λειτουργήσουν. Τον Ιούλιο ο έλεγχος των σωληνώσεων από ιδιώτη, ο οποίος δεν τα βρήκε στα χρήματα με τον ιδιοκτήτη. Ήταν και μία παράμετρος ακόμη ότι θα έπρεπε, είχε προταθεί να κλείσει για μία εβδομάδα η παραγωγή, και αυτά τα δύο εμπόδισαν την ολοκλήρωση του ελέγχου της οσμής και του ελέγχου των σωληνώσεων, οι οποίοι σωληνώσεις έπρεπε να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια, κάτι που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
Ογκωδέστατος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο φάκελος που παρέδωσαν, λοιπόν, στην εισαγγελία οι υπεύθυνοι και οι παραγωγόμενοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, και βεβαίως περιμένουμε και τα απορίσματα του χημείου και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το χώμα και τις σωληνώσεις. Δέσποινα Κυρδικού.
Πάνω σε αυτό το φάκελο θα απολογηθεί. Έχουν λάβει γνώση οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Πάνω σε αυτόν τον φάκελο θα απολογηθεί, ενδεχομένως με υπόμνημα και απαντήσεις σε ερωτήματα, ενδεχομένως μόνο με απαντήσεις σε ερωτήματα. Είναι κάτι που το εξετάζουν οι δικηγόροι του και θα έχουν μέχρι την Τρίτη το πρωί να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα γίνει η απολογία. Και αν δεν πάρουν επιπλέον προθεσμία για να προετοιμαστούν, έχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8. Στις 2 σε λίγο θα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και για τα ενεργειακά. Πραγματικά πολύ σημαντική εξέλιξη, εβδομάδα εξελίξεων αυτή που ξεκινάει από αύριο. Προς το παρόν όμως να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τις αιχμές για τη στάση του Πασόκ που άφησε στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε και στο Πασόκ, λοιπόν, καθώς συνεδριάζει από το πρωί ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη είναι εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μιλάμε για μια συνεδρία σε Ελίνα, η οποία ξεκίνησε με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, για το στο κράτος δικαίου, τη στεγματική αναθεώρηση, το στεγαστικό, στα ενεργειακά. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι μετέτρεψε την Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων. Χαρακτήρισε ως το πιο σύντομο ανέκδοτο το ότι ο Πρωθυπουργός θα πολεμήσει το βαθύ κράτος. Μίλησε για κινησμό, καθεστωτισμό και επικίνδυνη αλαζονία και τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγάλει τον τόπο από την αξιακή και θεσμική παρακμή και να μειωθούν οι ανισότητες. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης και έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της διαφάνειας στο πολιτικό χρήμα. Και τόνισε ότι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εκλογές θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα και τις λύσεις, όπως είπε, που έχουν για τα προβλήματα του κόσμου. Έκανε κάλεσμα ενότητας και απευθύνθηκε στον προοδευτικό κόσμο να στηριχθεί στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως σημείωσε, για να, όπως λέει, ναι, θα αναγεννηθεί στην κοινωνία και όχι σε κλειστά δωμάτια εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Mm-hmm. Και μίλησε για προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της Ολομέλειας Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρουσιάστηκαν από τα αρμόδια στελέχη οι προγραμματικές θέσεις και το πλαίσιο. Και τώρα θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις τελεχών.
Πολύ ωραία. Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την πολιτική μας συντάκτρια, καθώς είναι σε εξέλιξη η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Το πρώτο λοιπόν που έκανε και ορθά και δημόσια το ΠΑΣΟΚ με άμεσα αντανακλαστικά ήταν να αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Και το δεύτερο είναι να πει στον κύριο Παναγόπουλο, επίσης με καθαρό λόγο.
Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία που μόλις ακούσαμε τώρα στο δελτίο μας, την κυρία Λιακούλη, η οποία μίλησε πριν από λίγο, η Ευαγγελία Λιακούλη, στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα. Να πάμε όμως προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα της εβδομάδας που ξεκινά από αύριο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για όλη τη χώρα, καθώς παρουσία του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου η τελετή υπογραφής των συμβάσεων για την παραχώρηση 4 θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη στην κοινοπραξία της Εύρων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών υδρογοναθράκων στο ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Μαρίνα Δεμερτζιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρίνα, αύριο υπογραφή συμβάσεων με Σεύρον και Hellenic Energy στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σημαντική εξέλιξη, αλλά όχι ευνηδιαστική, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Υπογράφονται λοιπόν αύριο στο Μέγαρο Μουσικής οι 4 συμβάσεις. Πρόκειται για 2 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και 2 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης με τη Σεύρον και τη Hellenic Energy. Προηγουμένως βέβαια θα προηγηθεί συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτηση μεταξύ των δύο, της κοινοπραξίας και του Πρωθυπουργού αλλά και της ΔΕΙΕΠ και του Υπουργού Περιβάλλοντος. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι 4 συμβάσεις θα κυρωθούν, θα έρθουν στη Βουλή προσκύρωση και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, Γρηγόρη, μέχρι το τέλος του 2026 ή ενδεχομένως και στις αρχές του 2027 θα ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες. Είναι το πρώτο στάδιο διερεύνησης.
Μαρίνα Δεμεζιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα εμείς στην πολιτική ατζέντα με την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ένταση την οποία προκαλεί η υπόθεση Παναγόπουλου που ελέγχεται από την Οικονομική Εισαγγελία για επεξαίρεση εθνικών και κοινοτικών πόρων. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να διευκολύνει το κόμμα. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα η ερχαιρεσία στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει προβληματισμός βέβαια για την επόμενη μέρα στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ήδη εδώ στο εργατικό κέντρο Αθήνας υπηρετώδης. Έχουμε πολλά πηγαδάκια όπου δίνουν και παίρνουν ουσιαστικά οι εκτιμήσεις για το τι μελιγενέστε τόσο στο εργατικό κέντρο σε ό,τι αφορά στην διοίκηση, όσο και στην ανάπτυξη των συνέδρων, οδεύοντας βεβαίως για το συνέδριο της ΓΕΣΕ που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου. Δύο λοιπόν οι κάλπες εδώ μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει πάνω από 1.200 από τους 1.483 αντιπροσώπους. Μιλάμε για αντιπροσώπους από 275 σωματεία μέλη. Έχουμε μαζική συμμετοχή και χαρακτηριστικό είναι ότι, από ό,τι μας έλεγαν με συνδικαλιστικές πηγές, ότι έχουμε 40 σωματεία παραπάνω από την προηγούμενη αναμέτρηση, κάτι που δείχνει και αυτό έχει την συνολογική του τάση σε ό,τι αφορά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Βεβαίως τα φώτα εστιάζονται στα δύο πράσινα ψηφοδέλτια, στα δύο ψηφοδέλτια με πράσινες αποχρώσεις. Το ένα ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από την ΠΑΣΚΕ και μέσω του οποίου θα αναμένεται να εκλεγεί ως σύνεδρος και ο Γιάννης Παναγόπουλος. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του Κώστα Κουλούρη, ο οποίος είναι μέχρι τώρα πρόεδρος του ΕΚΑ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το έτερο ψηφοδέλτιο με πράσινες αποχρώσεις που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και ένα διακλαδικό ψηφοδέλτιο. Πηγές από την συνδικαλιστικές πηγές μας έλεγαν πως οι διεργασίες για την συγκρότηση αυτού του ψηφοδελτίου είχαν αρχίσει αρκετό καιρό πριν. Δεν το συνέβησαν βεβαίως ευθέως με το θέμα του Γιάννη Παναγόπουλου, που απασχολεί την δημοσιότητα και ταλανίζει το πολιτικό σκηνικό αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά κυρίως το είχαν συνδέσει με τις εξελίξεις στην ΟΤΟΕ, όπου για πρώτη φορά είχε χαθεί από την ΠΑΣΚΕ η Προεδρία. Οι κάλπες κλείνουν στις 6 το απόγευμα και βεβαίως τα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να αραίουν και να γίνουν γνωστές οι πρώτες εκτιμήσεις περίπου στις 8 με 9 το βράδυ.
Και θα τις περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν μέχρι τότε. Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, στην εκπομπή Ρατάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα και ζήτησε μεταξύ άλλων να διευκολύνει ο κ. Παναγόπουλος τη δικαστική διαδικασία για επεξαίρεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πάντα μέσα στο κόμμα. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Λιακούλη.
Το πρώτο λοιπόν που έκανε και ορθά και δημόσια το ΠΑΣΟΚ με άμεσα αντανακλαστικά ήταν να στείλει την κομματική ιδιότητα. Και το δεύτερο είναι να πει στον κύριο Παναγόπουλο, επίσης με καθαρό λόγο, ότι πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία και να μην είναι υποψήφιος για τη ΓΕΣΕ ξανά. Και αυτό το λέει η παράταξη απέναντι σε ένα στέλεχος της παράταξης. Και δεν το λέει, ξέρετε, με μίσος, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Αλλά το λέει προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πάντα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ ενισχυμένους νοτιάδες που ταλαιπωρούν πολλές περιοχές της χώρας, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες και την αυξημένη βεβαίως συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Σε κλείο αφρικανικής σκόνης, πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε πολλές περιοχές. Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου. Στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ξεκίνημα, στο πρώτο μίλησε η Μάτα Τσικρικά, η οποία αναφέρθηκε και στις ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και στο τι πρέπει να προσέξουν αναφορικά με τη σκόνη. Για να την ακούσουμε.
Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κυρίως βροχικό, άσθημα και χάπαλα, βάζουμε και τις διάμεσες πνευμονοπάθειες, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από τέτοιου είδους καταστάσεις, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον πνευμονολόγο τους. Και αυτό γιατί τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία συμπαρασύρονται πολλές φορές με αυτή την αφρικανική σκόνη, περιέχουν γύρι, περιέχουν κάποια χημικά ενώσεις και στοιχεία τα οποία επικάθονται στο ανώτερο και κυρίως στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παροξύσεις των σταθερών αναπνευστικών νοσημάτων.
Για roller coaster του καιρού τις τελευταίες εβδομάδες μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτου και τον Ανδρούτσα. Η Ελένη Δρακάκη είναι συνεργάτη του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Γενικά το σκηνικό των τελευταίων εβδομάδων είναι ένα roller coaster μεταξύ ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια, μεταφορές δηλαδή ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια μαζί με βροχές, και εναλλαγή μετά σε μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τα νότια που φέρνουν μαζί τους και σωματίδια ερμικής σκόνης, όπως είναι και η σημερινή ημέρα.
Τώρα η κατάσταση που με τους θελώδεις ανέμους που αφήνει πολλά προβλήματα, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και έχουν σαν συνέπεια το απαγορευτικό από όπλους σε πολλά λιμάνια της χώρας. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια έως τις 5 το απόγευμα, τουλάχιστον έως τις 5, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου και μετά βέβαια τις 11.30 το πρωί ξεκίνησαν και αυτά. Δεμένα θα μείνουν επίσης τα πλοία από το Λαύριο προς Σκία και Κύθνο, αλλά και από το λιμάνι της Ραφίνας. Απαγορευτικό όπου ισχύει και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου της Θάσου, ενώ από την Κεραμωτή πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τη Θάσο μόνο με πλοία κλειστού τύπου. Κλειστή βέβαια παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης. Τώρα, σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές. Πάμε στους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Σε ωραική κατάσταση βρίσκεται το κατάκολλο της Ηλίας μετά το πρόσφατο πέρασμα της κακοκαιρίας. Η περιοχή παραμένει και σήμερα για τρίτη μέρα σε κατάσταση συναγερμού, με έναν βράχο να απειλεί ακόμη σπίτια. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση εκεί στο κατάκολλο Ηλίας. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι από το κατάκολλο. Εδώ έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση στερέωσης του βράχου που έχει αποκολληθεί από το βουνό του κατακόλου από προχθές. Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα οι εξειδικευμένοι εναερίτες και αλπινιστές που έχουν αναλάβει αυτή την επιχείρηση έχουν δέσει το βράχο και συνεχίζουν την προσπάθεια να ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους. Αφού ολοκληρωθεί η στερέωση, θα ακολουθήσει σε δεύτερο στάδιο είτε ελεγχόμενη ανατίναξη είτε κατακερματισμό με κάποιο άλλον τρόπο. Η μέρα σήμερα είναι καλή σε ό,τι αφορά τον καιρό, γι' αυτό και κινήθηκαν πολύ γρήγορα προκειμένου να αποφύγουμε νέες βροχοπτώσεις που θα έρχουν από την επόμενη εβδομάδα και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κατοικημένη ζώνη.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε εξέλιξη, λοιπόν, ακούσαμε επιχείρηση σταθεροποίηση και ενδεχομένως απομάκρυνσης του βράχου στο κατάκολλο. Να ακούσουμε τι είπαν οι ειδικοί στο δήμαρχο του πύργου Στάθη Κανή, ο οποίος επίσης μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
Αυτά τα πράγματα πρέπει να ακολουθούν μια μελέτη, εγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει έρθει εδώ το συνεργείο, έχει δώσει τα δεδομένα στο μελετητή, γιατί και ο μελετητής πρέπει να αναρριχηθεί εκεί, να δει επί τούτου, όχι μόνο με ντρόουν.
Υψηλού κινδύνου και δύσκολο σαν έργο, έχει επιληθεί ήδη. Ως πρώτο έργο είναι η πρόσδεση του βράχου από σταθερά σημεία, έτσι ώστε να αποσοβηθεί οποιαδήποτε μετακύλησή του.
Πάμε από την Ηλία να φύγουμε και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λέσβο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε ανησυχία βρίσκονται οι κάτοικοι του νησιού, καθότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέο κύμα κατολισθήσεων στον οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου. Πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Πράγματι, μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, κατολιστές σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Καλλιονής Ιγρίου, στον περιφερειακό δρόμο της Φίλιας, αλλά και στην περιοχή της Ανεμότιας και του Σκαλοχωρίου. Επανέφερε αυτό το θέμα στο προσκήνιο τα προβλήματα αυτού του οδικού δικτύου, που αν και εγγενιάστηκε τον Απρίλιο του 2024, οδήγησαν μετά από λίγους μήνες στο κλείσιμό του με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών λόγω κατολιστήσεων και πάλι. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η κατάσταση στο τμήμα το οδικό άξονα πλησίων της Ιεράς Μονής Λιμόνος, λίγο πριν την είσοδο στο κλειστό τμήμα, όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες διαβρώσεις του εδάφους, αποκολλήσεις εδαφικού υλικού και σοβαρές ζημιές στους οριοδείκτες του δρόμου. Παρά το επισήμως κλειστό καθεστώς, πάρα πολλοί οδηγοί χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δίκτυο, ενώ είναι μεγάλη και η δυσαρέσκεια των πολιτών για την επικινδυνότητα του δρόμου, γιατί αν και ολοκληρώθηκε το 2024, δεν έχει δοθεί επισήμως στην κυκλοφορία λόγω των κατολιστήσεων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την πλευρά της δεν παραλαμβάνει το έργο αν δεν αποκατασταθούν τα προβλήματα. Είναι θέμα ασφάλειας και ευθύνης απέναντι στους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών κ. Νίκου Ταχιάου στην Μυτιλίνη για το έργο της Νότιας Παράκαμψης, δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Ενώ το θέμα θα πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές έχει απασχολήσει την Βουλή με τις ερωτήσεις των τοπικών βουλευτών.
Δήμητρα Λαχουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο Κώστας Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης του Βορειοαγγείου, ο οποίος εξήγησε γιατί έκλεισε ο συγκεκριμένος δρόμος στη Λέσβο.
Γιατί έκλεισε ο δρόμος, αφενός μεν για τις ελλείψεις άλλες που έχει, αφετέρου λόγω καταπτώσεων των πλανών. Ο κόσμος εδώ φοβάται να περάσει από το δρόμο, ειδικά σε περιόδους βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας.
Και από την Μυτιλήνη να πάμε στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστική εικόνα στο νησί, στο γνωστό παραλιακό θέρετρο του Αρίλα, όπου το δικό δίκτυο έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, καθιστώντας την περιοχή ουσιαστικά αδιάβατη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από λίγο ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα έχουν πέσει, σύμφωνα με τη μέτρηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Μαρίνα των Κουβιών στην Κέρκυρα, σε υψόμετρο δηλαδή 5 μέτρο, χαμηλό υψόμετρο, περισσότερο από 1.700 χιλιοστά νερού. Κάτι το οποίο είναι ένα πρωτοφανές ρεκόρ ακόμα και για το βροχερό νησί των Φεάκων. Βρισκόμαστε στην παραλία του Αρίλα, η οποία έχει κοπεί στη μέση ο δρόμος που ενώνει τις τουριστικές επιχειρήσεις από τη συνεχή βροχόπτωση που υπάρχει εδώ πέρα. Έχουν κουφώσει οι δρόμοι και ο παραλιακός, αλλά και δρόμοι που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους. Υπάρχουν πολύ μεγάλες κατολιστήσεις σε σημεία που έχουν σχηματίσει χαράδρες στην κυριολεξία, με δρόμους επικίνδυνους, αδιάβατους, και αυτό μιλάμε το φαινόμενο μέχρι στιγμής μόνο για τον Αρίλα. Ένα φαινόμενο που δεν είναι όμως μόνο εδώ ορατό διαγυμνό θαλμού, αλλά σε κάθε περιοχή, στη Βορειοανατολική, στη Βορειοδυτική, ακόμα και στη Νότια Κέρκυρα. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί μια διαμαρτυρία των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχει περιέλθει το οδικό δίκτυο και μάλιστα θα πραγματοποιήσουν πορεία από το νότο του νησιού μέχρι και τα γραφεία της περιφέρειας Ιωνίων νησιών.
Και από την Κέρκυρα να περάσουμε απέναντι στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα συγκεκριμένα. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου οι συνεχείς πτώσεις βράχων απειλούν την ασφάλεια των διαρχομένων, αναγκάζοντας την περιφέρεια Ηπείρου να τοποθετήσει εσπευσμένα προστατευτικά μέτρα. Στην κάμερα του Ερνιούς μίλησε ο πρόεδρος κοινότητας Μυρσίνης Πρέβεζας, Ιωσήφ Τσαβαλάς.
Κοπήκαν σχεδόν όλες οι προσβάσεις προς το χωριό οι δρόμοι. Και έχουμε και καταπτώσεις σε εξέλιξη, οι οποίες δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε, γιατί είναι λάσπη και δεν φορτώνονται, δεν μπορούμε να τα πάρουμε.
Δύσκολη κατάσταση λοιπόν και στην Πρέβεζα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας Χρήστος Ανεμοζάλης.
Τελευταία εξέλιξη γίνεται λόγος για σοβαρότατα προβλήματα στη δεύτερη επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Πραμάτων. Από εκεί και πέρα, στην Πρέβεζα, σε διάφορες περιοχές του νομού υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα από κατολιστήσεις και καταπτώσεις. Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας γίνονται συνεχείς καταπτώσεις και πτώσεις βράχων. Στη Μυρσίνη, χθες καταγράφηκε σημαντική κατάπτωση που έκλεισε η μία πρόσβαση από το χωριό. Στην περιοχή του Μύτικα, ο παραλιακός δρόμος έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ εντοπίζονται πλημμυρικά προβλήματα σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης, η περιοχή της Πάργας δέχεται πλήγματα από τις έντονες βροχοπτώσεις, όπου κάποια αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από μεγάλες πέτρες και βράχια. Επίσης, Δήμοι και Περιφέρεια βρίσκονται επιποδός με μηχανήματα να προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις οδικές προσβάσεις. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, όσο συνεχίζεται αυτό το σκηνικό με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Αυτά λοιπόν και στην Πρέβεζα, και από τα δικά μας προβλήματα πάμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, η οποία παραμένει σε κλειόβαρη χειμωνιάς. Είναι κοντά μας η Κατερίνη Ιωνίδοδος στο στούντιο του Earth News Radio 105,8, γιατί στις Άλπεις οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω κινδύνου χιονοστιβάδας. Κάτω από τα νερά, μετά από εβδομάδες βροχοπτώσεων, παραμένουν περιοχές τόσο της Γαλλίας όσο και της Ισπανίας, ενώ στη Νέα Ζηλανδία έκτακτη προειδοποίηση για νέες πλημμύρες και φόβη για ανθρώπινες ζωές. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κατερίνα?
Λοιπόν, από τη Νέα Ζηλανδία, Γρηγόρη, yeah. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για επικίνδυνες συνθήκες στα ποτάμια, συνέχισε των εκτεταμένων πλημμυρών και εκδήλωση κατολιστήσεων λόγω βαρομετρικού χαμηλού ανατολικά του βόρειου νησιού. Τώρα, το σύστημα αυτό προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται φυσικά να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Απόψε αναμένεται, να πούμε, η κορύφωση της κακοκαιρίας, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται από αύριο το πρωί. Καταρακτώδεις βροχές πλήττουν την περιοχή από την Παρασκευή, οδηγώντας σε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιφέρειες Γουάιπα και Οτοροχάγκα, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της Όγκλατ. Χθες, πέρα από ένα νεκρό, περίπου 80 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ολόκληρες συνοικίες, Γρηγόρη, πλημμύρισαν. Ενώ τμήματα οδικού δικτύου υπέστησαν καθυζήσεις ή κατέρευσαν. Σήμερα 4.291 ιδιοκτησίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα παραταταμένο ψύχος έχουμε στην Πολωνία, όπου πάγωσαν ακτές και λιμάνια στους μείον 5 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε συναγερμό οι αρχές Ελβετικές Άλπες, στη Γαλλία αποκλεισμένες κατοικίες μετά από εβδομάδες βροχοπτώσεων. Ελικόπτερο προκαλεί χιονοστιβάδα στο Σαμονί. Στη Λετωνία έντονη βαρύ χειμωνιά. Παγοθραυστικό απεγκλωβίζει πλοία που έχουν κολλήσει στους πάγους της Βαλτικής. Σαρωτικές πλημμύρες και θελώδεις άνεμοι στην Ισπανία. Χιλιάδες κλήσεις στην πυροσβεστική.
Καταρίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη, τα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπως τη Νέα Ζηλανδία. Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας τώρα μέσω της οικονομίας. Πολλαπλές σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους πολίτες όσο και στην ελληνική οικονομία μπορεί να προκληθούν από την απόφαση την πρόσφατη του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, που έκρινε να θυμίσουμε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτονα και Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, περιμένουμε πρώτα να καθαρογραφεί η συγκεκριμένη αποφασιάκη, αλλά μέχρι τότε έχουμε παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Τράπεζας Ελλάδος που λένε τις δικές τους εκτιμήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Κάπως έτσι θα ξεκινάγα και εγώ, ότι δηλαδή πρέπει πρώτα να καθαρογραφεί η απόφαση. Το λένε και στο Υπουργείο, το λένε και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να δουν δηλαδή καταρχάς ποιους αφορά, αν υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις έχει ακόμα ανακοινώσει ο Άριος Πάγος. Και βέβαια να δουν, το μεγάλο ζήτημα είναι να δουν αν έχει αναδρομική ισχύ και σε τι βάθος έχει αναδρομική ισχύ. Αν αφορά δηλαδή και ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν. Είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, πλήρωναν και πλήρωναν με την προηγούμενη διάταξη. Και αν η νέα διάταξη μπορεί να τους δικαιώσει αναδρομικά και να διεκδικήσουν ακόμα και χρήματα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σίγουρα αν δεν καθαρογραφεί η απόφαση μπορούμε μόνο να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις. Και τέτοιου είδους εκτιμήσεις έχουν κάνει από ό,τι φαίνεται στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχουν δηλαδή σε κάποιους φακέλους συγκεντρώσει τα πιθανά προβλήματα και τους πιθανούς τρόπους αντίδρασης, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ένα ρεπορτάζ το οποίο επικαλείται κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι επισημαίνουν 4 μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση που η απόφαση όταν καθαρογραφεί είναι ακριβώς έτσι όπως έχει βγει στα μέσα ενημέρωσης και εφόσον βέβαια έχει και αναδρομική ισχύ. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι εφόσον υπάρξει αυτή η ελάφρυνση δανείων υψηλού ρίσκου, δηλαδή να κουρευτούν υποχρεώσεις και να πάνε με την πιο ευνοϊκή διάταξη οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών, τότε αυτό μπορεί, λένε κάποιοι παράγοντες, να οδηγήσει σε μείωση νέας στεγαστικής πίστης, δηλαδή νέας χορήγησης νέων δανείων. Και μάλιστα σε μια εποχή που το στεγαστικό πρόβλημα ως τρόπο αντιμετώπισης μεταξύ των άλλων έχει και τη στεγαστική πίστη, δηλαδή να δοθούν στεγαστικά δάνεια. Άρα ένας κίνδυνος είναι όχι μόνο να μην έχουμε αύξηση στεγαστικών δανείων αλλά αντίθετα να έχουμε και μείωση στεγαστικών δανείων και ακόμα και αυτά που θα χορηγηθούν να χορηγηθούν με πολύ πιο αυστηρούς όρους. Το δεύτερο, υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί οι τράπεζες, αν δουν ότι χάνουν σημαντικά ποσά από αυτή την εφαρμογή του νόμου, να θεωρήσουν ότι μπορούν να ισοφαρίσουν αυτά τα ποσά που χάνουν, να ισοσκελίσουν με επιτάχυνση των πληστηριασμών. Πληστηριασμούς τους οποίους αυτή τη στιγμή είτε είναι παγωμένοι είτε πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Καταλαβαίνεις ότι και αυτό το σενάριο, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι αρκετά δυσμένες. Ένα τρίτο σενάριο είναι οι επενδυτές που ήδη έχουν μπει στις ελληνικές τράπεζες ή που σκοπεύουν να μπουν στις ελληνικές τράπεζες. Όταν θα δουν ότι με μια τέτοια απόφαση ανατρέπεται η προοπτική, ανατρέπονται οι προσδοκίες τους για κάποια κέρδη, Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι μπαίνοντας σε μια τράπεζα μπορεί ξαφνικά να έρθει μια δικαστική απόφαση που να ζημιώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών την τράπεζα, ο επενδυτής, λένε τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ενδεχομένως να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να έρθει να επενδύσει.
Λειτουργεί ως φρένο η εξέλιξη. Ακριβώς. Αυτή, καταλαβαίνουμε. Ναι.
Και το τέταρτο, και ο τέταρτος κίνδυνος έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να αλλάξει γενικά η κουλτούρα πληρωμών και όσοι δανειολήπτες δεν είχαν μπει στο νομοκατσέλι, αν έχουν μπει, ας πούμε, για παράδειγμα, στον εξοδικαστικό συμβασμό ή κάπου στο μηχανισμό ή κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα διευθέτησης δανείων, να δουν λοιπόν ότι στο νομοκατσέλι ο Άριος Πάγος γνωμοδότησε υπέρ των δανειολήπτων και να ζητήσουν και αυτοί οι δανειολήπτες που έχουν μπει, ξαναλέω, σε άλλου είδους προγράμματα ρύθμισης, να ζητήσουν και αυτοί μια ευνοϊκότερη διάταξη, να ζητήσουν και αυτοί, δηλαδή μια ελάφρυνση των δόσεων. Είναι οι τέσσερις κίνδυνοι, ξαναλέω έτσι να το ανακεφαλαιώσουμε, που επικαλούνται στελέχη και του Οικονομικού Επιτελείου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα έλεγα ότι θα περιμένουμε ότι μόλις καταγραφεί η απόφαση, θα μπορούμε τότε να κάνουμε και μια ασφαλή εκτίμηση για το αν αυτοί οι κίνδυνοι είναι ορατοί, είναι ρεαλιστικοί δηλαδή, ή αν απλώς αναφέρονται σε κάτι πολύ μελλοντικό.
Θα περιμένουμε λοιπόν να καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή για τον νόμο Κατσέλη, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας, βεβαίως το είχαμε αναδείξει πρόσφατα εδώ στο σταθμό μας, αλλά να θυμίσουμε ότι έκρινε η απόφαση αυτή ότι ο τόκος της ρυθμίσης του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου το κεφαλαίο. Και βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για το τι πρέπει να γίνει για αυτούς που έχουν ήδη πληρώσει μέχρι τώρα, έτσι. Υπάρχουν ερωτήματα. Ναι, να διευκρινιστούν.
Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να δούμε αν ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ.
Βέβαια. Ακριβώς. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο να περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκ η είδηση αυτή. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία στην Κρήτη και όχι μόνο από μια αδελφοκτονία στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάνου. 63χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα αδέλφια είχαν οικογενειακές και προσωπικές διαφορές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο τα αποκρίτριά μας, Σταυρούλα Κατσουλάκη.
Το περιστατικό έγινε χθες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, μέσα στο σπίτι των δύο αδερφών, στο πατρικό του, στο χωριό Μάρθα. Πληροφορίες λένε ότι ο δράστης, ο 63χρονος, λίγο πριν σκοτώσει τον αδερφό του με δύο μαχαιριές, πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα της Βιάνου και ενημέρωσε στους αστυνομικούς σε έξαλλη κατάσταση ότι ο αδερφός του του έχει κρύψει, δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ενός αγροτικού αυτοκινήτου που έχει στην κυριότητά του. Και στο διάστημα που έκαναν οι αστυνομικοί, τα 10 λεπτά που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Βιάνου να μεταβούν στην Μάρθα για να δουν αυτό το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, μέσα σε αυτό το διάστημα ο 63χρονος χτύπησε τον αδερφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα δύο φορές.
Σοκαριστική και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ και αυτό και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία. Η δολοφονία ενός ηλικιωμένου άντρα αποκαλύφθηκε χθες Σάββατο έπειτα από έρευνα των αρχών. Για το έγκλημα κρατούνται από τις αρχές τρεις άντρες νεαρής ηλικίας, ο ένας ανήλικος, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ανταποκριτής μας στην περιοχή Δημήτρης Σταματάκης για το έγκλημα αυτό.
Έχουν ομολογήσει, θα έλεγα ότι είναι δύο οι ανηλίκοι, καθώς και ο δεύτερος, και ο οποίος φαίνεται ότι αυτός που τέλεσε το γεγονός είναι 17 χρονών. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Σε λίγη ώρα να έρθουν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι τρεις δράστες, που με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο έδωσαν τέλος στη ζωή του 84χρονου μέσα στο σπίτι του, εδώ στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, πιθανόν την Πέμπτη. Ο άτυχος 84χρονος εντοπίστηκε μετά από ανησυχία του αδελφού του και που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και την εισαγγελία. Βρέθηκε νεκρός χθες το απόγευμα σπίτι του εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μέσα σε αίματα, πλημμυρισμένος από αίματα και φέροντας 16 μαχαιριές στο σώμα του. Ήταν πολύ βίαιος ο τρόπος που του δώσαν τέλος στη ζωή του. Από την πρώτη στιγμή, οι υποψίες κινήθηκαν πάνω σε τρία άτομα, τα οποία είχαν εντοπιστεί και τις προηγούμενες μέρες να έχουν πάρει από τον 84χρονο μία κάρτα. Τους καλέσαν σαν αστυνομία, έδωσαν καταθέσεις, έπεσαν σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησαν την πράξη τους. Οι δύο οι ανήλικοι ήταν πάνω στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και να πάμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο του Air News Radio 105,8 για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στο Ιρανικό μέτωπο. Κατερίνα, ανοιχτή σε συμβιβασμούς εμφανίζεται τώρα η Τεχεράνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα πυρηνικά, ενώ 24 ώρα είμαστε πριν από το νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως. Την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενέβη την ερχόμενη εβδομάδα επιβεβαιώνει η Ελβετία, να πούμε, με την Ουάσιγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη επιτέλους να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Έκκληση έχουμε από τον Παχλαβή στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν για να σωθούν ζωές. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων, το Σουλτανάτο του Ομάν Γρηγόρη θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενέβη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία φυσικά χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στην Τεχεράνη να καταλήξει μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Να πούμε ότι τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Μόναχο για να διαμαρτυρηθούν κατά των Ιρανικών αρχών, σύμφωνα με την αστυνομία στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, όπου πραγματοποιείται μέχρι σήμερα η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες. Τώρα, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβή, έκανε έκκληση για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα του, λέγοντας πως θα μπορούσε να σώσει ζωές και παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ να μην καθυστερεί διαπραγματευόμενη με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά.
Ωραία, από αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο, έτσι κι αλλιώς το Ιρανικό, πάμε στο άλλο μεγάλο, στο Ουκρανικό μέτωπο, στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ, εν όψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσιγκτον, που έχει προγραμματιστεί, Κατερίνα, για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενέβη.
Ναι, πολύ σωστά. Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα στη διάσκεψη του Μονάχου ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα, ενώ οι παραδόσεις των συμμάχων για την Ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα δυστυχώς φτάνουν, όπως είπε, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μερικές φορές και την τελευταία στιγμή. Άμυνα, γειτονιά και σχέσεις σε όλο τον κόσμο είναι οι προτεραιότητες της Ευρώπης σήμερα. Η αίσθησή μου λέει είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, είπε η Κάλλας, για ενδεχόμενη φυσικά ένταξη της Ουκρανίας, που το θέλει πολύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν τω μεταξύ, επί του πεδίου συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στην Ζαπορίζια, ενώ από την άλλη πλευρά είχαμε επίθεση ουκρανικών ντρόν σε λιμάνι, στο λιμάνι Ταμάν, με ζημιά σε υποδομές και μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε.
Ναι, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλευαν το χωριό της Βιτκοβέ στην περιοχή της Ζαπορίζια, νοτιοανατολικά της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 75% της περιοχής, ενώ οι γραμμές του μετόπου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από το 2022, δηλαδή τότε που ξεκίνησε και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, Γρηγόρη, καταγράφεται περιορισμένη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων. Γεγονός δηλαδή που αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο. Και βέβαια θεωρείται και στρατηγική σημασία η περιοχή αυτή.
Βέβαια. Και πάμε και στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί ο Συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τη στρατιωτική βάση Σαντάντι μετά από συντονισμό με τις ΗΠΑ.
Ναι, μια ριζική ανατροπή βλέπουμε στο σκηνικό του πολέμου, μετέδωσε και σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, ανακοινώνοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν τη στρατιωτική βάση Σαντάνι. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της ανακοίνωσης είναι ότι η κατάληψη της βάσης πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού συντονισμού, Γρηγόρη, με τις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας πρωτοφανή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στο πεδίο.
Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Είχαμε οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση που μένεται μετά την αποτρόπαια επίθεση με θύμα 23χρονο την περασμένη Πέμπτη στη Λιόν, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν πολιτική συγκέντρωση της ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν από το κόμμα του Μελανσόν. Ο νεαρός, το θύμα δηλαδή, συνδεόταν με την ακροδεξιά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Τι συνέβη Πέμπτη απόγευμα στη Λιόν, ενώ υπήρχε μια συνέλευση στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, παρουσία της Ρέμι Χασάν, που είναι η ευρωβουλευτής της ανυπότακτης Γαλλίας του κομμάτος του Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Αυτό προσπαθούν να διευκρινίσουν πλέον οι ανακριτικές αρχές από την ανακοίνωση του θανάτου του Καντάν, 23χρονου ακτιβιστή, αν και ακροδεξιάς ομάδας, αν και ο δικηγόρος της οικογένειας απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό ότι ανήκει στην ακροδεξιά ομάδα Νέμεσης, η οποία είχε προγραμματισμένη μια συγκέντρωση για να διαμαρτυρηθεί όσον αφορά την παρουσία της Ευρωβουλευτού του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία. Αυτό όμως που συνέβη, θεωρούν από την ακροδεξιά ομάδα, δέχτηκαν μάλλον επίθεση από μια ακροαριστερή ομάδα, Jeune Garde, η οποία έτσι θεωρούν ότι είναι αυτοί που τους επιτέθηκαν, αν και η Jeune Garde έχει διαλυθεί με εντολή της κυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2025. Οι εικόνες είναι εξαιρετικά άγριες, σκληρές. Βλέπουμε τρία άτομα στο έδαφος να χτυπιούνται με πόδια, με χέρια από άλλα άτομα. Δύο από αυτά τα άτομα καταφέρνουν να διαφύγουν, όμως το τρίτο άτομο που ήταν εκεί στο έδαφος δεν σηκώνεται. Φέρεται να είναι ο Καντάν, 23 ετών, ο οποίος όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν, όπως είπε η οικογένειά του, εγκεφαλικά νεκρός. Πλέον όλη η πολιτική τάξη αλληλοσπαράζεται από την άκρο αριστερά εναντίον της άκρας δεξιάς. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα έκανε εκκλήση, κάλεσε μάλλον όλες τις πλευρές σε ηρεμία, σε σεβασμό και σε μια δημοκρατία που δεν χωράει δολοφονία για ιδεολογίες. Τώρα σε λίγο, μάλλον τώρα θα λάβει η χώρα, σε λίγο, σε μία ώρα από τώρα, μία συνάντηση, μία, να το πούμε έτσι, συνέλευση όσων θέλουν να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο του Καντάν, 23 ετών, στο Παρίσι, υπό πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία. Ο Υπουργός Εσωτερικών διέταξε να υπάρχει αστυνομική παρουσία στα τοπικά κόμματα, τοπικά κέντρα κομμάτων, αλλά και σε κάθε πολιτική εκδήλωση, συγκέντρωση, και αυτό μέχρι και το τέλος των δημοτικών εκλογών εδώ στη Γαλλία, Μάρτιο του 2026.
Θωμαίδα Παπαϊόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Διαβόητος Αλβανός κακοποιός και βαρυπινίτης διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά εντός των φυλακών Μαλανδρίνου. Μάλιστα, ρόλο μεταφορέα του προστήτων είχε μια γυναίκα. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή, όπως και για την άλλη υπόθεση που αποκαλέθηκε πριν από λίγο και έχει να κάνει με κακοποίηση και βιασμό ανηλίκου εδώ στην Αττική. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το νεότερο, λοιπόν, από την κακοποίηση στην Νίκαια. Ως εμπλεκόμενοι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, είχαμε δύο συλλήψεις, δύο ατόμων ηλικίας 19 και 20 ετών. Στην όλη υπόθεση εμπλέκεται και μία 15χρονη. Είχε προηγηθεί καταγγελία της μητέρας ενός 17χρονου στην αστυνομία. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόπινες πράξεις σε βάρος του ανηλίκου τον περασμένο Δεκέμβριο μέσα στο σπίτι του 19χρονου. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, να τον βιντεοσκοπούσαν και να τον εξανάγκαζαν σε γυνατήσιες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γυνατήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτοβία. Πάμε στην πρώτη είδηση που προανέφερες, για τον 49χρονο που φέρεται ως εμπλεκόμενο στον σχεδιασμό και την διακίνηση των ναρκωτικών. Οι αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση και έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις. Ο ένας είναι ο 49χρονος, πρόκειται για ακόμη έναν κρατούμενο φυλακών 27 ετών, τη σύντροφό του δευτέρου εμπλεκόμενου ηλικίας 23 ετών και ακόμη ενός ατόμου 20 ετών που εκτελούσε χρέη οδηγού και μετέφερε τη γυναίκα στις φυλακές. Σύμφωνα με την αστυνομία, 23χρονη φέρεται να ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση αλλά και την εισαγωγή των ναρκωτικών μέσα στις φυλακές για να τα μεταφέρει τα συσκεύαζε κατάλληλα και τα έκρυβε στο σώμα της. Κλείνοντας, να σας πω ότι κατασχέθηκε μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαίνης, ηρωίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και κάναβης, αεροβόλο πιστόλι, 5 αμπούλες πεπιασμένο αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και 2.150 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις από τους συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας έχει ήδη φτάσει. Συνολικά 14 φιναλίστ θα ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν σε λίγες ώρες από τώρα τα τραγούδια τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διεθνή διαγωνισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Γεωργία Κρεμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στις 9 η ώρα λοιπόν απόψε, Γεωργία, ο μεγάλος τελικός.
Στις 9, στην ΕΤΕΝΑ, 14 υποψήφοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή και διεκδικούν το πολυπόθητο χρυσό εισιτήριο που θα οδηγήσει στη Βιέννη στην εκπροσώπηση της χώρας στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όχι μόνο στην ΕΡΤΕΝΑ. Το μεγάλο, το κορυφαίο μουσικό σόου θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ World και από το Airflix με υπηρεσίες προσβασιμότητας, μάλιστα, καθώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα σε ειδική εκπομπή, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ΕΡΤ ECHO. Με δύο τρόπους μπορεί να ψηφίσει το κοινό, είτε μέσω SMS, είτε online στο site SFG. Dingwell4Greece.vote. Για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα online ψηφοφορία, κάτι που θα επιτρέψει και για πρώτη φορά στους Έλληνες του εξωτερικού να έχουν συμμετοχή. Τώρα, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί κατά 50% από την ψηφοφορία του κοινού, καθώς και από δύο κριτικές επιτροπές. Κατά 25% από μία ελληνική, κατά 25% από μία διεθνή κριτική επιτροπή. Τώρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερτερήσει η ψήφος του κοινού. Στις 9, λοιπόν, συντονιζόμαστε και θα δούμε ποιος θα μας οδηγήσει. Βέβαια, στην Βιέννη.
Σε λίγες ώρες από τώρα θα ξέρουμε. Γεωργία Κρυμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Το κέντρο της πόλης έχει πλημμυρίσει από το πρωί με χρώματα, μουσικές και παιδικά χαμόγελα, καθώς η καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση των μικρών πρωταγωνιστών δίνει τον παλμό της γιορτής και σκορπίζει κέφι σε όλη την πόλη. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η μεγάλη παρέλαση των μικρών. Για περίπου 3 ώρες ήταν η διάρκεια της. Στην αφετηρία βρέθηκαν περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές με τους συνοδούς τους, κατανεμημένοι σε 100 πληρώματα συμμετοχής, που πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Συμμετείχαν παιδιά από δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο για να λάβουν μέρος στο καρναβάλι των μικρών. Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων με την μεγάλη παρέλαση, και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε είναι ότι ήδη βρίσκεται στα καταλήματα η πληρότητα στο ποσοστό του 90% και αναμένεται το τελευταίο τριήμερο να φτάσει το 100%. Γρηγόρη.
Και την επόμενη Κυριακή βεβαίως είναι η μεγάλη παρέλαση, έτσι, στην Πάτρα.
Βέβαια, στην οποία θα συμμετέχουν, υπολογίζει ο Δήμος Πατρέων, που είναι και ο διοργανωτής, περίπου 50.000 καρναβαλιστές.
Μιχάλη Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, απόψε το βραδινό ντέρμπι ΠΑΟΚ εκλέβει την παράσταση σήμερα στη Super League. Χθες είχαμε νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στη Λιβαδιά. Καλό μεσημέρι.
Είπες στη Λιβαδιά, αν και ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίκτη παραπάνω για περισσότερο από ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Όσβολτ στο 41ο λεπτό, δεν κατάφερε τελικά να λυγίσει τους γηπεδούχους. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι άφησαν ακόμη 2 βαθμούς στη Λιβαδιά και περιμένουν τι θα γίνει στο σημερινό ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Στα τρία χθεσινά μάτς με τα οποία άνοιξε και η αυλία της 21ης αγωνιστικής για τη Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 και Βόλος Άρης 1-1. Το ντέρμπι του Δικεφάλου στη Ντούμπα θα αρχίσει στις 7.30 και δεσπόζει, αν μη τι άλλο, το σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις Κηφισιά Όφης στις 5.30 και Παναθηναϊκός Λάρισα στις 9. Να θυμίσω ότι Δευτέρα 6 ώρα Ατρόμητος Πασαραϊκός για να ολοκληρωθεί η 21η αγωνιστική. Στη Super League 2 έχουμε μεγάλες μάχες πλέον, γιατί ξεκίνησαν τα play-offs. Ανόδου για το Βόρειο Όμιλο, Αναγέννηση Καρδίτσης Νίκη Βόλου 0-0, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, και για τα play-outs χθες, για τον υποβασμό δηλαδή, Καμπανιακός Νέσος Χρυσούπολης 0-0, Μακεδονικός Παζιάννηνα 0-1 και ΠΑΟΚ Β Καβάλα 4-0, και σε λίγο ξεκινάει και η αναμέτρηση, 3 ώρα έχει προγραμματιστεί, Καλαμάτα Πανιώνιος στον άλλον όμιλο, Μαρκό Ολυμπιακός Β, Εγάλεο Καλυθέα, Ηλιούπολη Παναγιακός και Χανιά Έλας Σύρου. Να πω μόνο για το μπάσκετ, τα αποτελέσματα, τα χθεσινά. Προμηθέας Περιστέρι 77-84, Μύκονος Άρης 74-83, Ηρακλής Ολυμπιακός 70-95, ΠΑΟΚ 71-88 και Μαρούση Καρδίτσα 78-77. Στις 4 η ώρα από την F2, Παναθηναϊκός Κολοσσός. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν αύριο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως το μεσημέρι. Άνεμη Δυτική, Νοτιοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 12 έως 18 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, το παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και τη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 8 έως 16 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου.